Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Așa cum v-am obișnuit, în cadrul acestei emisiuni aducem acele elemente spirituale din Cartea Sfântă care au un element potrivit pentru viața noastră spirituală. Încercăm și astăzi să facem un pas mai departe în analiza unui personaj biblic din viața căruia avem ce să învățăm. M-am gândit pentru astăzi să răspundem la o întrebare. Cum putem să purtăm acel echilibru perfect în viața noastră între activitățile de zi cu zi pe care le avem de făcut, între stresul cotidian, între munca aceasta pe care o avem de dus la îndeplinire zilnic și elementul spiritual sau acel timp pe care ar trebui să-l punem deoparte pentru Dumnezeu? Ce ați alege dumneavoastră? Să petreceți mai mult timp cu Dumnezeu, să stați mai mult în rugăciune, în studierea cuvântului lui Dumnezeu sau în a face acele activități care sunt necesare pentru întreținerea vieții de zi cu zi? Cu siguranță că este o frământare pentru viața fiecărui creștin. Cât timp să aloc pe zi lui Dumnezeu, cum să fac ca acest timp să fie unul de calitate, cum să port totuși răspundere față de familia pe care o am și de asemenea cum pot să țin la serviciul pe care eu îl am. Sunt doar câteva frământări și astăzi vă aduc în atenție un personaj biblic destul de interesant, care a fost măcinat sau măcinată, mai bine spus, de ideea aceasta de a-și îndeplini îndatoririle zilnice. Este vorba de Marta. Și încercăm astăzi să facem o analiză a ceea ce spune raportul biblic cu privire la viața ei, cu privire la acest personaj și să încercăm să descoperim cum privește Dumnezeu lucrurile care sunt în viața noastră și de asemenea interesul pe care noi îl avem față de cele materiale și față de cele veșnice. Domnul Hristos îi spune Martei: Marto, Marto, pentru multe lucruri te întristezi tu, dar Maria și-a ales un lucru care nu îi se va lua. Un singur lucru trebuiește. De asemenea, constatăm faptul că Domnul Hristos o apreciază mai mult pe Maria și mai puțin pe Marta. Vom încerca astăzi să descoperim dacă cumva gestul pe care îl face Domnul Hristos, atitudinea pe care o are față de Marta, este cumva un gest de a desconsidera toată munca și tot efortul pe care această femeie le-a făcut față de Domnul Hristos. Invitatul meu de astăzi este domnul pastor Eugen Radu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Am făcut o introducere în care am descris câteva lucruri cu privire la acest personaj biblic. Raportul biblic pe care îl avem noi în față și care scoate în evidență acest personaj biblic se află în Evanghelia după Luca, în capitolul 10. Pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, aș vrea să dau citire acestui pasaj biblic. Spune cuvântul: pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele ei, cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Domnule pastor, acesta este contextul biblic, sau mai bine spus pasajul asupra care vom încerca astăzi să zăbovim. Aș vrea să facem totuși o introducere a acestui personaj biblic. Cine este Marta? Din ce familie provine? Este singurul pasaj biblic care o scoate în evidență? Pare un pic o descriere mai negativă în dreptul ei, acest pasaj de care ne ocupăm astăzi. Ce avem de spus pentru început cu privire la acest personaj biblic numit Marta?
În primul rând, nu este singurul loc în care citim despre ea. Nu sunt nici foarte multe locuri în Biblie, mă refer în Noul Testament, însă toate apar în contextul relației pe care Domnul Hristos o poartă cu această familie. Este familia prietenă a Domnului Hristos. Marta este sora Mariei și amândouă sunt surorile lui Lazar. din Betania. Sigur că atunci când amintim aceste elemente, deja cunoscătorii Bibliei înțeleg mai bine contextul. Din câte înțelegem din Sfânta Scriptură, este familia în care Domnul Hristos se simțea cel mai bine. Erau prietenii lui de suflet, în care adesea, după zilele obositoare de misiune, mergea și se odihnea, se relaxa, pentru că această familie îl înțelegeau foarte bine și cumva îi creau contextul acesta deosebit. Atâtea știm în mare despre ei.
Ne vom ocupa de acest pasaj biblic pentru că scoate în evidență o atitudine sau, dacă vreți, o trăsătură de caracter pe care o are Marta, și anume aceea de a se ocupa de treburile zilnice, de a pregăti masa. Este foarte interesant dialogul pe care îl are ea cu Mântuitorul și, dacă vreți, chiar de porunca pe care o dă Mântuitorului de a porunci mai departe sorei ei ce trebuie să facă. Marta este acel personaj biblic care apare într-un con de umbră atunci când citim pasajul acesta, și dacă o punem față în față cu sora ei, Maria, observăm că Marta nu prea este apreciată. Cumva iese în evidență din acest pasaj biblic pe care îl studiem astăzi, îl analizăm astăzi, că Marta este mai puțin interesată de lucrurile veșnice, este doar canalizată pentru lucrurile acestea materiale, vremelnice.
La prima vedere așa s-ar înțelege, dacă ne uităm pe textul biblic însă, se spune că o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Asta sună destul de bine pentru Domnul Iisus Hristos, nu? Când cineva te primește în casă, înseamnă că îi face plăcere să fie acolo, numai că este tipul de om care preferă să combine cele două aspecte, și anume pentru că este responsabilă pentru primirea de oaspeți, cu o ureche ascultă ce se vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, iar cu mâinile își continuă activitatea pe care și-o propune. Pe de altă parte, poate fi privită cumva într-un con de umbră prin intermediul dialogului, puțin nenormal la un moment dat. Însă nu stau lucrurile așa, analizând mai profund pasajul, îmi dau seama că Marta este doar omul care privește lucrurile veșnice sau le măsoară prin intermediul lucrurilor materiale. Vă spune că lucrul ăsta e ceva, da, interesant. Și într-adevăr, ce s-ar întâmpla să nu existe personaje tip Marta în această lume? Să fie doar tip Maria, care doar ascultă de Mântuitorul, citesc Biblia, se roagă. Gândiți-vă că lumea noastră are la activ oameni care au pus bazele unui stil de viață bun, de care noi ne bucurăm, pentru că și-au exercitat aceste daruri materialiste. N-au fost doar niște filozofi, niște oameni visători. Care... Da. Acum, ar fi ideal ca toată omenirea să mediteze și să se roage înaintea Domnului și să primească totul de la sine, însă Biblia nu încurajează acest spirit doar într-o parte, doar într-o extremă, da? De aceea putem să vorbim de la bun început că Marta și Maria sunt două personaje complementare prin care Domnul Hristos vorbește despre modelul desăvârșit al unui creștin sau al unui om pe pământul acesta. O combinație armonioasă între a lucra, a-ți face partea ta în lumea aceasta conform darurilor pe care le ai și în același timp a nu neglija nici aspectul spiritual care duce la viața veșnică.
Analizăm acest pasaj biblic și, bineînțeles, cum spuneam, și personajele care sunt încadrate aici. Într-o emisiune viitoare vom discuta mai mult despre Maria. Ea este personajul biblic care și-a ales partea care nu îi se va lua, da. Acea parte apreciată de Iisus Hristos. În această emisiune analizăm pe Marta. Este foarte interesant atunci când privim în acest raport biblic cuvintele pe care le spune Domnul Hristos. Și anume, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Ei bine, aș vrea să analizăm cuvintele pe care le spune Domnul Hristos și să încercăm totuși un răspuns. Când citim aceste cuvinte, ne dăm seama că Marta are parte de o mustrare din partea Domnului Hristos. Prin aceste cuvinte, tu te frămânți, te îngrijorezi de lucruri care aparent nu trebuie și neglijezi un element foarte important, un singur lucru trebuie. Bine, haideți să descoperim dacă, sau dacă vreți să încercăm cumva o aplicare a acestei învățături pe care Domnul Hristos o dă. E corect ca unul să muncească și celălalt să fie interesat doar de lucrurile spirituale, doar de lucrurile veșnice. Spuneați mai devreme că Domnul Hristos este invitat în casa Martei sau în casa acestei familii și observăm că personajele sunt diferite sau interesul pe care îl manifestă fiecare față de acest invitat este total diferit. Marta este interesată să creeze condițiile perfecte pentru Mântuitorul, iar Maria este interesată de ceea ce spune Mântuitorul. E corect ca doar Marta să muncească și Maria să asculte și încercăm cumva să facem o aplicație pentru zilele noastre.
Deci, așa, la prima vedere, n-ar fi corect, da? Dar aici nu văd o problemă, în sensul că fiecare are un rol și își face partea ei într-un mod deosebit. Da? Una asigură cadrul spiritual, alta asigură cadrul material. Acum, darul Martei era cel al activității, al gospodăririi, al primirii de oaspeți. Era darul ei, așa a fost lăsată ea de Dumnezeu și slujea pe Dumnezeu prin intermediul acestui dar. Este cumva greșit să crezi astăzi că oamenii care muncesc, ei nu slujesc pe Dumnezeu pentru că muncesc. Da, există și o idee de genul acesta. Problema Mântuitorului nu a fost Marto, Marto, de ce muncești tu când treia să stai? Ci problema este excesul pe care îl face Marta în problema aceasta, în aspectul muncii ei, sau mai bine zis, mai mult decât munca, al stării emoționale în legătură cu munca, îngrijorarea, frământarea. Sunt persoane care atunci când vizitează pe cineva, produc o adevărată panică în gospodină și cineva nu se simte bine până nu pune toate lucrurile la punct. E ceva de genul ăsta era Marta, era prea îngrijorată, își făcea prea multe probleme, vrea să iasă prea bine această vizită, pe când Maria era mai poetă, mai artistă, da? Ea nu se gândea la ce o să fie pe masă, știa că oricum Domnul Hristos se va simți bine, e prietenul lor, nu? Nu trebuia să ne facem atâta probleme, pentru că important este Mântuitorul, da? Este același tablou privind în unghiuri diferite, da? Și de aceea omenescul din Marta iese cumva un pic în evidență în mica, hai să nu zic tensiune, dar neînțelegere a atitudinii sorei ei, da? Și în contextul acesta vorbim. Dar niciuna se pare că nu greșește ca să fie condamnate de Domnul Hristos, da? Din contră, Marta face ce trebuie, însă cumva Domnul Hristos se folosește de ocazia aceasta ca să vorbească, să țină o predică universală, da? Ca cei care citesc mai departe să fie echilibrați atunci când au de-a face cu munca în raport cu spiritualitatea. Deci Domnul doar se folosește de ocazia aceasta, însă în sine nu este o greșeală ce a făcut Marta, da? Pentru faptul că ea lucra și se îngrijora. Însă există tendința ca noi să ne îngrijorăm mai mult decât trebuie și locurile pot fi la fel de frumoase și acum vreau să vă spun că emisiunea de astăzi a picat așa ca într-un context în care mă găseam și eu și chiar zilele acestea am fost extrem de îngrijorat pentru niște lucruri ale lucrării lui Dumnezeu și la un moment dat eu m-am agitat, m-am stresat, am abuzat cumva de sufletul, de mintea mea și mi-am dat seama că lucrurile puteau să fie foarte frumoase și să revină la normalitate și fără stresul meu. Adică exact vorba aceasta, pentru prea multe lucruri te-ai îngrijorat, nu? Sfatul Bibliei este atunci când apare îngrijorarea, dă-o pe mâna lui Dumnezeu că lucrurile tot se rezolvă. Ceva de genul ăsta a fost și atunci. Marto, Marto, prea te stresezi, n-are sens. Uite, vino aici mai bine, hai să stăm împreună, nu știu ce. Nu? Adică, nu știu dacă am fost clar în ceea ce am încercat să redau.
O statistică spune că 60% din problemele care sunt în viața noastră sunt, de fapt, îngrijorări doar la nivelul minții noastre.
Exact.
Nu sunt lucruri care se vor întâmpla în realitate.
Da.
De aceea,
sunt doar niște temeri ale noastre că se vor întâmpla.
Sigur. De aceea aș vrea să descoperim astăzi cum putem să ne detașăm puțin de stresul acesta, de tensiunea aceasta pe care o acumulăm cu privire la lucrurile acestea materiale, ca lucrurile să iasă perfect în casa noastră, în familia noastră sau în munca pe care noi o desfășurăm. Cum putem să ne detașăm în așa fel încât să alocăm și acel timp rezonabil în relația noastră cu Dumnezeu. Cum putem noi să creăm acest echilibru? Pentru că ceea ce facem noi astăzi aici în discuție, încercăm să atingem acel punct al echilibrului între între activitatea de zi cu zi și cele veșnice?
Creștinul are un model biblic după care se ghidează atunci când își organizează viața. Și marea provocare a creștinului astăzi, mai ales astăzi, este ca să consume foarte mult timp pentru milioanele de probleme pe care le are și să-și piardă, practic, relația de suflet cu Dumnezeu sau să-i aloce foarte puțin timp. Dacă ar fi să rămânem la sfatul simplu biblic, da, și să-l urmăm, nu doar să-l teoretizăm, atunci ecuația aceasta ar suna ceva de genul Marto, Marto, și aici pot să pun orice nume din lumea asta vreau, inclusiv numele meu, pentru prea multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Apoi vine textul, nu vă îngrijorați, și aici sunt foarte multe sfaturi pe care Mântuitorul le dă pentru viața voastră, pentru, o să mai amintim eventual aspectul acesta. Apoi, punctul 3, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi toate celelalte lucruri vor veni pe deasupra. Nu în sensul că vin singure, și, dar parcă merg mai ușor. Când încep cu Dumnezeu, celelalte lucruri merg mai ușor. Le îndeplinești mai repede în ziua respectivă când încep cu Dumnezeu. Când îți aloci practic timp pentru suflet dimineața sau când îi oferi lui un timp pentru problemele tale. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, de exemplu. Nu? De ce? Tocmai pentru ca să simplifici situația emoțională. Da? Iar în al patrulea rând, să nu vi se tulbure inima. Marea problemă este atunci când omul se tulbură, se înfrământă, se îngrijorează, nu mai are eficiență nici în lucrul lui și își pierde și contactul cu divinitatea. Nu mai are același răspuns de încredere. Deci, așa văd eu. Un echilibru asta ar fi să încep cu Dumnezeu și apoi celelalte lucruri se așează frumos, se deschid porți și se rezolvă problemele uneori de la sine. Pentru că lucrează El în spate.
Vă mulțumesc mult pentru acest răspuns. Am o provocare și pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă astăzi. Puteți interveni în direct și ne puteți adresa unele întrebări sau dacă aveți o anumită opinie cu privire la subiectul pe care noi îl discutăm astăzi, puteți suna la numărul de telefon 021-269-0808. Așteptăm aceste întrebări sau opinii pe care dumneavoastră le aveți. Cum putem să avem acel echilibru între cele spirituale și cele vremelnice? Cât timp să alocăm pentru aceste lucruri din această viață și cât timp să alocăm în relația noastră cu Dumnezeu? Domnule pastor, vorbind de tensiunea aceasta între cele materiale și cele spirituale, aș vrea să aduc în atenție și poate că dezvoltăm aici subiectul. În perioada anilor 1200-1215 apare un ordin al călugărilor dominicani, care mai târziu o ramură din această grupare a fost numită Călugării Cerșetori. Oameni care erau interesați de cele veșnice, oameni a căror viață era dedicată pentru Dumnezeu exclusiv. Și exclusiv pentru Dumnezeu. Chiar în acest ordin se stipula foarte clar faptul că aceștia să nu aibă proprietăți, să trăiască doar din ceea ce li se oferea, din ceea ce primesc. Ei bine, rezultatul a fost unul dezastros pentru perioada respectivă. Atât pentru acești oameni, cât și pentru societatea de atunci. Acești oameni nu făceau altceva decât să trăiască pe spinarea altora. Cum vi se pare dumneavoastră această extremă, că până la urmă este o extremă, din dorința ca acești oameni să petreacă mai mult timp cu Dumnezeu sau să aibă o viață dedicată lui Dumnezeu, au neglijat elementele traiului zilnic?
Da. Este clar că nu a fost bine și nu e bine, nu este o recomandare biblică. Chiar și în porunca legată de odihnă și de meditație, da? Porunca lui Dumnezeu, porunca a patra din Decalog, se începe cu 6 zile să lucrezi. Da, deci sunt multe pasaje în Biblie în care Dumnezeu încurajează ca omul să-și facă partea lui pe care i-a fost dată pe pământul acesta și în niciun caz să aștepte să primească de la alții.
Bun, dar să știți că sunt unii care iau ad literam acest pasaj biblic.
Și se vede.
6 zile pur și simplu muncesc fără să mai fie interesați de o simplă comuniune cu Dumnezeu,
da,
o simplă rugăciune pe care ar putea să o înalțe în fiecare zi și doar o singură zi din săptămână o alocă lui Dumnezeu.
Asta am vrut să zic, că suntem foarte credincioși aceste prime recomandări, mai ales creștinii care păzesc sabatul, îi prins foarte greu în cele 6 zile și probabil că aici este și problema Martei. Prea multe lucruri, Marta, de prea multe lucruri te îngrijorezi, da? Deci excesul, văd eu, că ar fi vizat de Mântuitorul în discuția cu Marta. Nu activitatea în sine e problema, da? Deci concluzia este că fiecare să ne facem partea noastră, însă să nu exagerăm, pierzând în felul acesta pe Dumnezeu. Că și ce ar folosi unui suflet să câștige toată lumea dacă și-ar pierde până la urmă sufletul, nu? Deci Biblia ne încurajează să fim echilibrați.
Avem un comentariu apărut pe pagina de Facebook Repere. Vedem diferența între aceste două femei devotate. Maria a fost umilă și devotată pentru că ea gustase mila Domnului și se închinase la picioarele Lui. Singurul lucru care lipsea Martei era să stea la picioarele Lui Iisus. Mai întâi trebuie să stăm în comuniune și în prezența lui Dumnezeu cu umilință și recunoștință. Nu avea timp, pentru că uneori lucrurile acestea materiale sau aspectele traiului zilnic pur și simplu scurcircuitează dorința aceasta de a sta în prezența lui Dumnezeu.
Și ocupă mai mult timp decât îți poți imagina.
Cum poți să-ți iei acel timp zilnic pentru Dumnezeu?
Este o luptă și trebuie să-ți impui. Pur și simplu să-ți obligi mintea și creierul să se oprească. În același timp, asta este, poate părea ceva forțat. Însă, dacă îl iubești pe Dumnezeu și simți nevoia după El și fiecare simțim acest lucru, atunci trebuie să te oprești. Deci, eu cred că toți suntem ispitiți atunci când ne trezim din somn să ne gândim prima dată la ce avem de făcut. Da? Dar în momentul acela să spui nu minții tale, să te oprești, mai bine te rogi în patul tău acolo și începi să te gândești la Dumnezeu. Deci este o luptă, este o luptă a voinței personale. Nu e ceva așa de la sine, știți? Asta că dacă pică astăzi și mă întâlnesc cu Domnul, bine, dacă nu trebuie să-ți impui. Este o luptă cu tine, care de multe ori, dacă suntem prea legați de latura materială și prinși în diverse activități și planuri, ritmul acesta repetat duce la un moment dat la o stare de neliniște a sufletului, în așa fel încât nu mai ai răbdare nici în a studia prea profund lucrurile din Biblie. Mi se întâmplă de multe ori cu gândul în altă parte să trec mai repede pentru că am treabă. Ei, și tocmai lucrul ăsta este rău. Tocmai aici vede Mântuitorul o problemă la Marta. Ne îngrijorăm de prea multe lucruri, însă partea cea bună, care într-adevăr merită să investim în ea, este momentul acela de devoțiune cu Dumnezeu, în care ești detașat de orice aspect vremelnic și te concentrezi profund doar acolo. Da, acum am încercat să spun ceva și din trăirile personale, să nu fie doar un comentariu la un text biblic.
Când Domnul Hristos se adresează Martei cu aceste cuvinte: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Domnul Hristos a vrut să spună că Marta era materialistă sau a desconsiderat cumva eforturile pe care această femeie le-a făcut ca acea masă să iasă perfect?
Asta e. Prea mult timp pentru detalii, Marta. Prea mult timp alocat pentru lucruri care nu merită. Ele, așa, în mers de la sine, că ele se vor așeza, nu. Aici văd eu problema. Deci, Marto, Marto, de prea multe lucruri te îngrijești. Prea multe lucruri, da? Adică, sunt alte persoane în această lume care pot prelua povara ta, în speță Dumnezeu, da? Care se poate ocupa de detalii. Tu încearcă să vizezi partea care merită și care rămâne. Și aici vorbim de efectul. Poate că o să amintim și treaba asta, am anticipat cumva ce veți întreba. Poate să o să vorbim de efectul nociv pe care îl au aceste prea multe griji. Da? Personal, de vreo două zile am simțit că mintea mea nu mai este ca înainte. că sufletul meu are probleme, că deja aveam așa dedublări și stări ciudate. De ce? Pentru că s-au acumulat, au fost niște luni în urmă în care au fost foarte multe activități, s-au suprapus, m-au supra-solicitat și la un moment dat am avut tendința să clachez. Vedeți de ce Domnul Hristos spune mai ușor? Nu atâtea înfrământări, nu atâtea îngrijorări, da? Ați zis să le amintim, nu?
Să vedem care punctual sunt acești factori, da, de stres, factori, cum pot fi ei controlați, care sunt consecințele când rămânem pe drumul acesta al îngrijorărilor și al frământărilor, uneori inutile.
Da. Vedeți, când vorbim de stres, da, e un termen modern, însă înainte a te frământa, a te îngrijora la extrem, așa, pentru anumite lucruri, înseamnă tot același lucru, da? Stres. Pentru că am căutat să înțeleg ce înseamnă lucrurile acestea. Uite, vă citesc câteva definiții. A te frământa, da? A se mișca încoace și încolo, a nu sta locul, a te zvârcoli, a te agita, a fi cuprins de neliniște. Iar stresul este considerat un ansamblu de factori care vin din mediul înconjurător și care provoacă organismului uman o stare anormală, exact ceea ce pățeam și eu. Ansamblul reacțiilor fiziologice prin care organismul uman răspunde unui agent stresant, încercând să se apere, să-și menține echilibrul de bază, și atunci se produc anomalii. Se pare că stresul sau îngrijorarea excesivă a ajuns să fie boala secolului, problema pentru care apar atâtea și atâtea alte boli. Este clar că această stare de agitație, numită cum vrem de noi în momentul acesta, nu este bună. Este otrăvitoare pentru suflet. Și cumva văd eu că Satana folosește această metodă modernă ca să-l țină subjugat pe omul secolului 21. Ce faci? Bine, n-am timp. Știi, vii pe la mine? Nu pot. La biserică? E o emisiune la... Nu, n-am. Deci, este o stare deja care ne-am obișnuit cu ea. Da. Mai rău este că noi creștinii escaladăm starea de bine și ajungem în situația aceasta. Și cred eu că este o palmă pentru Evanghelie în momentul când un creștin devine stresat, devine frământat, devine îngrijorat. Pentru că aia înseamnă că el nu mai are nici credință, nici relație cu Dumnezeu, a pierdut tot, da? Și este o palmă. Pentru tu, care ar trebui să fii liniștit, să ai pace în suflet, să ai încredere în Dumnezeu, să știi ecuația de bază, nu? Căutați mai întâi și nu știu ce, tocmai tu te stresezi. Da. Câteva lucruri așa.
Ne pregătim să avem și o pauză, o scurtă pauză muzicală, dar nu înainte de a încerca să descoperim cum am putea noi, oamenii de astăzi, să păstrăm totuși această atitudine de gazde bune sau, dacă vreți, de generozitate, de ospitalitate față de cei din jurul nostru și în același timp să fim canalizați într-un mod echilibrat și spre cele spirituale. Până la urmă, cuvintele pe care le spune Marta către Domnul Hristos și aș vrea să le citesc din nou. Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Mm-hmm. Da? Observăm că în mintea ei s-a dus o luptă, a fost o frământare teribilă când ea stătea la masă, pregătea mâncarea sau așeza mâncarea și sora ei stătea doar și asculta. Nu vi se pare că este totuși o diferență între cele două personaje?
Este o diferență. Se vede singură. Tocmai este aici problema, da? Pentru că luptă singură. Maria nu e singură pentru că e cu Mântuitorul. Luptă împreună cu el, da? E o diferență în tabloul acesta. Cu toate acestea, eu cred că putem să fim gazde bune, dar fiecare lucru la timpul lui, făcut cu înțelepciune, nu știu, în momentul în care ai un musafir, îi dai cinstea cuvenită, îi asiguri condițiile necesare, însă nu trebuie să exagerezi și să eviți sau să elimini ceea ce contează cu adevărat în întâlnirea aceea, mai ales dacă este spirituală. Adică obiectivul nostru este spiritual, e bucuria întâlnirii cu Iisus, însă asta nu elimină eu știu, ospitalitatea, sub nicio formă. Fiecare făcute în pătrățica lor și la timpul lor și cu echilibru. Da.
Și nici nu încercăm să facem mai mult decât facem de obicei pentru
Sigur.
Familia noastră.
Exact, exact, exact.
Urmează o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni și continuăm discuția noastră în analiza pe care o facem astăzi cu privire la personajul biblic numit Marta. Rămâneți alături de noi! Din nou împreună și continuăm discuția noastră împreună cu invitatul meu de astăzi, domnul pastor Eugen Radu. Domnule pastor, am o știre să o aduc în atenție, care are legătură cumva cu emisiunea noastră. Vicepreședintele Comisiei de Educație din Duma de Stat sugerează înlocuirea cărții Arhipelagul Gulag cu Biblia la orele de literatură. Considerând că în felul acesta copiii pot fi canalizați spre lucrurile spirituale. Un purtător de cuvânt al bisericii, încurajat de aprobarea președintelui Vladimir Putin, a propus în weekend ca Biblia să fie studiată în cadrul orelor de literatură în școli. Propunerea vine în contextul în care Rusia crește componentele religioase și militare din cadrul curiculei școlare. Chiar Vladimir Putin a recomandat copiilor să citească Biblia pentru ca lumea să fie mai bună, mai liniștită și mai stabilă. Iată că este, dacă vreți, doar așa un mic exemplu, cum pot fi canalizați oamenii spre lucrurile spirituale. Problema care o văd și care ar trebui să fie dezbătută astăzi, în timpul pe care noi îl mai avem din cadrul emisiunii Repere, este faptul că oamenii în general, sau creștinii în general, sunt mai canalizați să dea atenție lucrurilor materiale, așa cum făcea și Marta. Dumneavoastră ne-ați oferit în prima parte a emisiunii câteva sfaturi, cum să poți un echilibru între cele materiale și cele veșnice, sau cum să-ți duci la îndeplinire în datoriile de zi cu zi și cum să ai totuși o relație cu Dumnezeu. Prin prisma pasajul pe care noi îl studiem și prin analiza pe care o facem la personajul biblic numit Marta, observăm că discuția duce personajul acesta într-un cont de umbră și observăm tendința pe care o are Marta ca fiind una negativă. Dar aș vrea să vă întreb, o putem privi pe Marta ca fiind acel personaj biblic care poate să dea o lecție de viață multor creștini de astăzi, care pur și simplu stau, se gândesc la cele de sus și nu fac nimic altceva? Poate fi ea un exemplu pozitiv?
Nu am încercat să demonizăm nici un pic în cadrul discuției noastre atitudinea Martei, pentru că nici Domnul nu o face. Domnul Hristos spune că ea, fără să-și dea seama, a ajuns într-o extremă, prea mult, s-a îngrijorat prea mult și a preluat aceste îngrijorări singură, în condițiile în care putea să le împartă cu Dumnezeu, care oricum era la ea în casă, nu? Și putea să facă o minune, nu? Ca să întâmple multe lucruri atunci de a să primeze cuvântul, nu? Este evident că Marta e dăruită de Dumnezeu să se poarte așa. Ea lucrează, dar nu înseamnă că a lucra este păcat. A munci este o greșeală, ci, așa cum am spus, poți să slujești pe Dumnezeu și prin darul tău, prin munca ta. Numai că nu trebuie ca această muncă să o duci la extrem, ca să pierzi cu adevărat relația aceea lăuntrică cu El. Pentru că este evident cât de mult ai face pentru Dumnezeu prin muncă, acest lucru nu poate înlocui devoțiunea personală specifică Mariei.
Deci acest timp trebuie să existe.
Deci Marta trebuie să aibă clar din comportamentul Mariei, deci trebuie să preia modelul ei, dar și Maria, dacă ar fi să o sfătuim, este normal să aibă și ea din comportamentul Martei. Adică, de asta am spus că două persoane sunt de fapt complementare și puse la oaltă ca să înțelegem modelul. Practic, astăzi noi ne putem numi o Marto Maria, da? Adică personaje complete în care facem și una și alta. Problema noastră este că avem tendința, firești fiind, să exagerăm în latura materialistă, trăind într-o lume materialistă care aleargă zi și noapte la nesfârșit după ceea ce se vede
pe
cu ochiul.
Pe de altă parte, cei care exagerează cealaltă extremă, și anume să își aloce mai toată viața în legătura lor cu Dumnezeu.
Vezi călugării dominicani.
Nu fac altceva decât să își distrugă viața.
Absolut.
Și să fie o pacoste pentru cei din jur.
Absolut. Da?
Oameni care nu fac altceva decât să citească, nu fac altceva decât să aibă acea legătură cu Dumnezeu, dar poate că sunt oamenii care creează cele mai mari probleme pentru cei din jur.
Da.
Deci, extremele trebuie să fie evitate. Atunci când studiem pasajul acesta sau când punem în seamă cele două personaje biblice, mesajul este să te ocupi de cele vremelnice, dar să nu uiți pe Dumnezeu.
Da. Poporul lui Dumnezeu, în general vorbind, de-a lungul anilor, a fost învățat să fie harnic. Observăm că lucrul acesta este un fir roșu în istoria creștinismului, dar și în Biblia Vechiului Testament. În sensul că atunci când îl înțelegi pe Dumnezeu, nu poți să fii inactiv sau să ai niște tendințe din astea de lenevie sau așa mai departe, pentru că te ghidezi după principiile Bibliei. Credincioșii în general și în prezent, oamenii care iubesc pe Dumnezeu, sunt oameni harnici și își depun efortul ca să fie bine, fac față multor situații și în familie lor și la servici, nu ca să numele Dumnezeu să nu fie purtat cu rușine și așa mai departe, da? Dar ispita lor este să exagereze. Și aici văd eu sfatul Mântuitorului pe filiera Martei. Nu trece limita normalului care ți-a fost oferită, omule, ci găsește-ți timp zilnic cu Dumnezeu. Deci, spunea Mântuitorul într-o altă ocazie, și pe acestea să le faceți și pe celelalte nu le lăsați nefăcute. E tot ceva de genul, da? Adică un echilibru în viață. Acum noi o spunem din punct de vedere teoretic, însă poate că personal sau cei care ne ascultă trec prin situația asta. E o luptă personală. Știm ce avem de făcut, știm că nu e bine să exagerăm, însă ne fură uneori dorința aceasta de a face, de a fi, de a avea, pentru că ori suntem frustrați că în trecut n-am avut și acum avem posibilități nelimitate și profităm de momentul acesta, ori vrem să arătăm altora că noi suntem capabili și ne dăm peste cap. Dar la un moment dat situația aceasta este periculoasă, pentru că în joc este sănătatea noastră, este pacea minții, care practic este baza unei relații bune cu Dumnezeu. Și dacă îmi permiteți, în contextul acesta, aș vrea să amintesc câteva texte biblice care vorbesc despre lucrul acesta. Zice că la un moment dat Mântuitorul, într-una din parabole, vorbește despre sămânța care este căzută între spini, este cel care aude cuvântul, da, și e foarte bine, dar îngrijorările veacului acestuia îi ia sămânța. Vedeți ce a făcut să piardă relația cu Dumnezeu? Îngrijorările. Mai departe, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile. Mâncare, băutură, dar zice și cu îngrijorările se pot îmbuiba inimile, da? Să fie înțesate de îngrijorare. O altă problemă, da? Și astfel ziua aceea Domnului să vă găsească fără veste. Al treilea pasaj. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Am amintit mai devreme lucrul acesta. Este o formă de eliberare de acest stres, da? Mântuitorul, nu vă îngrijorați de viața voastră. Oare nu este viața mai mult decât hrana? Aici vrea să spună că Maria și-a ales partea cea bună care nu se va lua. Asta contează, da? E mai mult decât atât. De ce să ne îngrijorăm de îmbrăcăminte? Da? Apoi, nu vă îngrijorați ce vom mânca. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Dacă nu puteți face nimic din cel mai mic lucru, pentru ce vă îngrijorați? Da? Deci, Domnul Hristos vrea să pună lucrurile în ordine în viața noastră, da? Îngrijorările pune-le asupra Lui, iar tu doar fă-ți partea ta pe care o ai de făcut în lumea aceasta și El te va binecuvânta, te va ajuta să o faci foarte bine, dar să ai și relație cu El. Dar începe mai întâi cu Dumnezeu.
Bun, pentru că ați amintit de lucrul acesta, aș vrea să pornesc de la acest punct și dacă am putea să punctăm care ar mai fi acele priorități pentru viața noastră pe care o trăim pe pământul acesta, în așa fel încât echilibrul acesta între cele materiale și cele spirituale să fie unul perfect. Care ar fi acele priorități pe care noi ar trebui să le avem în atenție? Ați amintit, a spune eu, prima prioritate, și anume să ai acea relație zilnică cu Dumnezeu sau să îți impui pentru tine un anumit timp zilnic în legătură cu Dumnezeu. Mm-hmm. Care ar fi alte priorități pe care să le avem în atenția noastră și după care să ne ghidăm zilnic?
Deci este clar că rugăciunea, este aici o discuție, deci e o prioritate zilnică, meditația asupra cuvântului lui Dumnezeu, Biblia, nu? Care te ajută foarte mult și te echilibrează și te face să înțelegi sensul vieții și a lucrurilor, apoi slujirea, în momentul când te gândești la binele material al altora, deja peisajul se schimbă, nu poți să mai fii la fel de stresat cum erai pentru tine. Salvarea de suflete, da? Te gândești cum să vorbești unui om despre împărăția lui Dumnezeu și atunci e sigur că aloci timp și energie pentru treaba asta. Nu știu dacă vizați altă zonă.
Aș face o mică paranteză aici și m-aș lega de activitatea dumneavoastră. Îi păstoriți pe oameni, îi conciliați, îi ajutați pe oameni, vă petreceți, dacă vreți, mult timp ajutându-i pe cei din jur și în felul acesta putem egala sau putem spune că dumneavoastră faceți o lucrare pentru Dumnezeu. Acel timp al lucrării dumneavoastră pentru cei din jur poate fi cotat ca fiind un timp alocat pentru Dumnezeu?
Absolut. Eu asta fac. Sau ce puțin ar trebui să fac. Se întâmplă de multe ori că și eu sunt ispitit să mi se fure timpul alocat acestor activități care cu adevărat contează, nu? Da, pot fi considerate. De ce? Pentru că toate aceste lucruri conduc către viața veșnică, nu? Pe când celelalte rămân aici. Asta este marea tensiune și marea provocare. Da? Chiar dacă ești pastor sau, eu știu, în general, un slujitor al lui Dumnezeu, fiecare suntem ispitiți să ignorăm mai mult latura aceasta misionară, spirituală și să ne pierdem timpul și viața și secundele cu lucrurile care mai puțin contează, știți, și care la un moment dat nu ți-aduc nicio satisfacție. Dar este clar că lucrarea pentru suflete, pentru salvarea altora, este cea mai frumoasă și care are greutate în ochii lui Dumnezeu. Da.
Și cu toate acestea, activitatea pe care o faceți sau o prestați nu vă scutește de acel timp totuși personal pe care trebuie să-l aveți cu Dumnezeu?
Nu. Absolut nu. Deci fiecare trebuie să aibă timpul lui cu Dumnezeu. Așa creștem, așa ne dezvoltăm, așa avem o relație personală cu El. Nu. Adică a face pentru Dumnezeu nu egalează niciodată cu a fi în relația cu El. Da?
Foarte frumos spus. Aș vrea să privim acum spre finalul emisiunii noastre dacă Marta a înțeles lecția aceasta a echilibrului sau dacă a putut să aranjeze prioritățile pentru viața ei așa cum le-a prescris Domnul Hristos, și anume să fie interesată de acele lucruri spirituale mai întâi și apoi celelalte lucruri vor veni pe deasupra.
Da, este clar că a înțeles. Nici nu cred că a avut o problemă de înțelegere, pentru că, așa cum am zis, susțin faptul că cu o ureche asculta predica și cu mâinile lucra.
Deci nu a fost un defect
de caracter,
ci o calitate
treaba asta. Și să se întărească aspectul acesta, Biblia o reașează într-o postură în care face aceleași lucruri. Nu că se încăpățânează să demonstreze că ea nu cedează poziției ei, din contră, pentru a sublinia încă o dată că a lucra mai ales pentru Dumnezeu în contextul acela, nu este o greșeală. Gândiți-vă că pe Marta o găsim în pasajele Scripturii, deci am analizat Luca 10, acum putem să ajungem în Matei 26, putem să vizăm și Ioan 11 și alte pasaje. O găsim pe Marta din nou la lucru. Asta nu înseamnă, și mai ales pentru cine lucra? Pentru cine lucra? Tot pentru Domnul Iisus, tot pentru oamenii din jurul ei, da? Era darul ei, hai să zic, dar de binefacere, da? Ea nu lucra acolo să-și câștige bani pentru ea, da? Slujea celor din jurul ei, da? Avem o masă de părtășie la biserică sau într-un context, vin credincioșii, nu? Nu trebuie să fie cineva care să pună masa, nu? Așa, părtășia n-ar fi părtășie dacă n-ar fi cineva dăruit cu treaba asta. Cam asta făcea Marta. O găsim în slujire și o găsim și în credință. La un moment dat, la momentul învierii lui Lazar, fratele ei, care știm din Biblie că la un moment dat murise, apare o expresie care pe mine mă încurajează să cred că era o femeie credincioasă. Și anume, versetul 27, după ce i s-a spus, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi, spune, da, crezi tu lucrul acesta? Da, Doamne, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Deci dacă femeia aceasta avea o problemă de credință, nu mă apăreau astfel de cuvinte aici. Deci lucra, dar credea.
Deci nu a fost o femeie necredincioasă.
Nu, în niciun caz. Și nu trebuie privit așa. Omul care muncește nu e un om necredincios. Numai când exagerează poate să devină, pentru că poate să piardă din relația lui cu Dumnezeu prin exagerarea în munca lui.
Ioan 12 cu versetul 2, da. Citește și versetul 1. Sigur. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină.
Cine
oare? Marta slujea.
Vedeți? Cine a pregătit cina? Marta.
Deci calitatea aceasta, sau dacă vreți, trăsătura aceasta de caracter, de a fi o gazdă bună, primează în viața
Sigur.
Ei și nu poate fi pus ca fiind un element negativ.
Și foarte responsabilă. Marta. Ea nu este numită. Marta, te rog frumos, te duci să faci mâncare. Nu, ea face de la sine treaba. E darul ei, da? Deci, aici trebuie să înțelegem. Ce s-ar întâmpla să nu fie o Marta în astfel de ocazii? Da? E frumos să ascultăm predici, să nu știu ce, dar la un moment dat dragostea trece prin stomac. Bine, asta nu vreau să spun, să banalizez ceea ce am spus până acum. Este clar că trebuie să fie un echilibru și viața spirituală contează cel mai mult, Da? Însă nici pe acestea nu le lăsați nefăcute.
Iată că trebuie un echilibru. Este, echilibru, dacă vreți, da, lecția de bază pe care o învățăm din analiza acestui personaj biblic, un echilibru între cele pământești, aceste lucruri materiale, pe care trebuie să le facem din moment ce trăim pe pământul acesta, pentru că personal consider că munca îți poate forma foarte mult caracterul.
Absolut.
Oamenii leneși, cum spuneați dumneavoastră, vor cădea în multe ispite și în multe păcate și își vor distruge chiar viața. De aceea, oamenii care știu să muncească într-un mod echilibrat vor avea mult de câștigat în privința caracterului lor.
Pentru că îl reprezentăm pe Dumnezeu făcând asta. El a fost și rămâne un harnic, un ordonat. Nu? Dacă un creștin care face altfel, nu reprezintă pe Iisus. Nu? E bine să muncești, dar nu abuza. E bine să meditezi, dar nu rămâne acolo. Da? Adică trebuie să fie totuși un echilibru în treaba asta.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru răspunsurile pe care le-ați oferit astăzi în dezbaterea acestui subiect. Vă mai aștept să discutăm și despre Maria, pentru că este un personaj interesant. Sigur, și acesta, da. Și bineînțeles să luăm reperele potrivite pentru viața noastră.
Mulțumesc pentru invitație și abia aștept să ne revedem.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată înțelegem mesajul pe care îl are Dumnezeu pentru noi. În viața aceasta ar trebui să păstrăm acel echilibru între activitatea noastră zilnică și elementele spirituale, între munca de zi cu zi și credința noastră în Dumnezeu. Vă sfătuiesc ca fiecare dintre dumneavoastră să își ia un timp personal zilnic cu Dumnezeu, apoi să muncească și în felul acesta caracterul fiecăruia să fie dezvoltat pentru împărăția lui Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci aveți parte de numai bine!